Aici e Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. A vrut destinul ca în 2 luni de zile Israelul să intre tot de 2 ori în atenția moldovenilor. Mai întâi, în septembrie, a fost podul aerian Tel Aviv-Chișinău și retur, cu care 10.000 de pelerini evrei au mers la un loc sfânt din Ucraina pentru anul nou evreiesc, revenind apoi tot prin Moldova spre casă. Acum, de la Tel Aviv sosesc la aeroportul Chișinău altfel de pasageri, oameni care fug de teroarea declanșată la 7 octombrie de milițiile islamiste Hamas, sau oameni care doar își iau o vacanță și vor să se întoarcă ca să-și ajute țara cuprinsă de război.
Am venit prost să auspiție, eu nu mă întorc. Mă întorc înapoi la Israel, știu, săptămână.
Serios?
Da, mi-e căvăș și apoi e besedă. Sperăm la ceea că tot o să fie bine și tot o să reguleze și o să ajungem la șalom.
Reporterul Europei Libere, Denis Dermenji, a fost printre cei care au urmărit, după 7 octombrie, sosirile de curse aeriene pe ruta Tel Aviv-Chișinău. Tu ai urmărit ce s-a întâmplat la aeroport, ai urmărit sosirile. Vine lume multă din Israel în aceste zile?
A mai fost o cursă ieri și pot să spun că sunt deja peste 700 de persoane, care de pasageri a curselor aeriene Tel Aviv-Chișinău, care au traversat frontiera Republicii Moldova. Cred că circa 250 sunt cetățeni moldoveni.
Pe de altă parte, Denis, au fost de data asta, spun de data asta fiindcă mi-am adus aminte din nou de podul aerian din septembrie, au fost de data asta curse speciale sau toate au fost curse de fapt regulate?
Nu, curse speciale nu au fost, au fost curse comerciale, cum spun cei de la Ministerul Afacerilor Externe. Deocamdată nu cred că vor fi curse speciale sau că va fi un fel de evacuare, pentru că autoritățile nu organizează deocamdată acțiuni de evacuare, atâta timp cât moldovenii pot lua curse directe din Tel Aviv spre Chișinău, București sau Iași, și atâta timp cât este funcțional aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Deci celula de criză formată la Ministerul de Externe a spus ieri că a primit de la moldoveni din Israel peste 300 de solicitări de informații, dar informații cu privire la anume aceste zboruri comerciale și situația din țară, din Israel, care se află în stare de război. Eu am mai stat vreo câteva zile pe grupurile astea de pe Facebook a moldovenilor din Israel și am mai zărit așa niște comentarii unde lumea scrie că ar fi bine să fie organizată, nu știu, o cursă sau câteva curse speciale sau o evacuare. Unii chiar scriu că vor să ia în arendă un avion și întreabă cine și-ar dori, ca să înțeleagă, deci, cam în ce sumă ar ieși această arendă.
Denis, dacă ai urmărit pe Facebook ce se scrie despre criza din Israel și apropo de Republica Moldova, sigur ai văzut și anunțul oarecum bizar al lui Ilan Șor, politicianul moldovean fugit în Israel, care s-a anunțat că el ajută lumea să plece din Israel către Moldova dacă are nevoie. Și el a mai spus acolo, în acel anunț, dacă ambasada nu face față, dacă ambasada nu vă răspunde la telefoane. Sigur, este un politician din opoziție într-o situație bizară, dar întrebarea mea este, au fost nemulțumiri legate de felul cum lucrează ambasada moldoveană în perioada asta? Este acopleșită de cereri și așa mai departe?
Nu am observat multe nemulțumiri, am observat doar câteva, anume ce țin de cursele astea speciale, că lumea și-ar dori curse speciale și nemulțumirile mai mult sunt legate față de companiile aeriene, pentru că au prețurile au sărit în sus de la 200-300 într-o direcție până la 600-700 de dolari sau euro și cam asta îi nemulțumește pe moldoveni. Dar ceea ce ține de Ilan Șor și, nu știu, mesajele lui, eu înțeleg că sunt populiste, pe de o parte, pe de altă parte, înțeleg că sunt persoane care mizează pe ceea ce scrie Ilan Șor și chiar are nevoie de un astfel de ajutor. Deci cumva politicianul încearcă să concureze cu Ministerul de Externe, cu ambasada Moldovei de acolo, dar pot să spun că ambasada lucrează foarte operativ și primește foarte multe apeluri, încearcă să ajute. Chiar am încercat și eu prin intermediul ambasadei să ajut niște persoane care sunt în orașul Ashkelon, este cred că la vreo 15 km de la linia asta
de Gaza.
De Gaza,
de,
da.
De granița de nord a fâșiei Gaza.
Da, și am reușit să primim o consultare, câteva variante de cum să acționeze persoanele, cum să ajungă până la aeroport, cum să procure bilete și așa mai departe. Deci au fost ajutate persoanele.
Denis, pe la aeroportul Chișinău dinspre Tel Aviv nu trec numai moldoveni care revin acasă sau cu curse din Tel Aviv nu vin numai moldovenii. Ce combinație de naționalități și etnie ai văzut acolo?
Am primit datele oficiale de la Poliția de Frontieră pentru ultimele 3 sau 4 zile și din cifrele pe care le-am văzut, cred că o treime din pasagerii unui avion sunt moldoveni. Ceilalți sunt fie ucraineni, fie pot fi și cetățeni moldoveni cu cetățenie dublă, pot fi moldoveni cu cetățenie românească sau pot fi chiar și cetățeni ai Israelului, pentru că am așteptat vreo 2 ore într-o seară la aeroportul internațional Chișinău și am văzut că sunt mulți israelieni, sunt multe femei cu copii, deci am întâlnit chiar o femeie care a venit în Republica Moldova cu soțul ei moldovean și 4 copii. Ea a spus că au lăsat totul acolo, deci soțul ei este un diriginte de șantier, ea are un magazin mic lângă casă și au spus că au lăsat totul și au venit în Republica Moldova, că aici e mai sigur.
Pe de altă parte, mai sunt și ucraineni, mulți care nu pot zbura, evident, de la Tel Aviv spre țara lor direct, din cauza că spațiul aerian ucrainean e închis din cauza războiului și trec și ei prin Chișinău.
Chiar cât așteptam... Cât așteptam avionul, am stat de vorbă cu o pereche, cu un cuplu care au aterizat cu o zi înainte și din Tel Aviv, la Chișinău. Și ei sunt ucraineni, deci sunt din Kiev, dar doar că sunt stabiliți deja de mai mulți ani în Israel, deci femeie stabilită de vreo 15 ani în Israel, iar soțul ei este de prin anii 90 acolo și s-au întâlnit aici prin 2000, când au învățat împreună la facultatea de medicină. Și a doua pereche pe care o așteptau era, deci este tot o doamnă cu mama ei și cu soțul și copiii. Și ei toți sunt ucraineni, sunt din Kiev, dar au spus că nu au de gând să meargă în Kiev atâta timp cât e război și acolo și au de gând să aștepte aici, la Chișinău.
Sunt prinși între două războaie, de fapt.
Da.
A fost Denis Dermenzi. Vom reveni la tema conflictului din Orientul Mijlociu peste câteva minute cu informații despre cauzele acestuia, inclusiv cauze politice interne israeliene. În fiecare săptămână, Alexandru Canțel stă la sfat în studioul Europei Libere din Chișinău cu 2 analiști bine cunoscuți, Igor Boțan și Nicolae Negru, despre cele mai fierbinți evenimente moldovene. Iar rezultatul este un nou episod al podcastului Dincolo de Știri. El este înregistrat în fiecare joi la prânz și difuzat în fiecare vineri. Podcastul este publicat pe site-ul Europei Libere, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify și YouTube. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Republica Moldova, ca și Ucraina, trebuie integrată cât mai iute în Uniunea Europeană din considerente geostrategice. Când vine vorba de agricultură, Republica Moldova se comportă în multe domenii deja ca stat membru. Așa spune Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, membru al Partidului Național Liberal din România și al celei mai mari fracțiuni din Parlamentul European, Partidul Popular European. Daniel Buda este unul din inițiatorii declarației de sprijin pentru ambițiile europene ale Moldovei, adoptată în Legislativul European la Strasburg pe 5 octombrie. El a fost invitatul Elenei Giurchescu într-un interviu pe care vă invităm să-l ascultați în continuare.
Suntem preocupați de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova din foarte multe considerente. În primul rând, adică vedem în Moldova ca fiind o prelungire a țării noastre, a României, și e normal să fie întotdeauna cam așa foarte aproape de cor, și ne dorim ca parcursul european a Moldovei să fie unul, în primul rând, sigur și în același timp cât se poate de repede, având în vedere provocările majore cu care se confruntă Republica Moldova astăzi. Pentru că vedeți dumneavoastră, dacă România, dacă Polonia, dacă celelalte state aflate în proximitatea războiului cu Ucraina au la dispoziție mecanisme europene pentru a face față provocărilor și crizelor generate de acest război, din păcate Republica Moldova este oarecum lăsată singură sau este mult mai dificil să facă față acestor provocări. Și de aceea cred că o integrare rapidă a Moldovei în Uniunea Europeană este imperios necesară. Încercăm să venim cu resurse financiare care să le punem la dispoziția Republicii Moldova pentru a putea face față, să spun așa, sau pentru a se putea să rezolve din acele probleme care trebuie să fie rezolvate astfel încât să putem vorbi de o integrare rapidă și deplină. Eu tocmai am închis telefonul cu domnul ministru al Agriculturii din Republica Moldova, care își exprima îngrijorarea legată de ceea ce se întâmplă cu cerealele din Ucraina, care și ele vin și invadează foarte mult spațiul din Republica Moldova și creează aceleași probleme pe care le au și fermierii din România, punând presiune pe ceea ce înseamnă preț și așa mai departe, pentru că este foarte important de reținut sub acest aspect al agriculturii. Am avut discuții cu ministrul agriculturii din Moldova și îmi spunea că tot ceea ce s-a adoptat la nivelul Uniunii Europene în materie de siguranță alimentară, în materie de practici agricole prietenoase cu mediul, au fost implementate și în Republica Moldova. Ei deja se comportă ca și niște, sau ca un membru al Uniunii Europene. Și de aceea cred că și eforturile pentru a-i sprijini mai departe trebuie să fie la dimensiunea eforturilor pe care le fac și ei în momentul de față. Partidul Popular European, Partidul Național Liberal, am fost mereu aproape de ceea ce înseamnă evoluția democratică a Moldovei. Vedem acum că avem un președinte, acolo pe Maia Sandu, o persoană care, iată, să spun așa, reușește să gestioneze momente dificile pe care poate mulți bărbați n-ar fi făcut-o cum o face dânsa, și reușește să păstreze oarecum Moldova dincolo de influențele pe care le are Rusia sau alți factori externi, pentru că și acolo sunt probleme cu partidele extremiste, partidul Ilanșor. Vedem că este o decizie a Curții Constituționale dată zilele trecute, în care permite candidatura a lui celor din partidul lui Ioșor. Deci sunt frământări care trebuie să fie avute în vedere, pentru că dacă nu este bine Moldovei, nu poate să fie bine României și nici Uniunii Europene în ansamblul său, ca să fie foarte clar.
Ați vorbit despre criza cerealelor ucrainiene și despre faptul că Moldova este cumva și ea o, să spunem, victimă colaterală față de țările, pe lângă țările din Uniunea Europeană, a acestei probleme. Cum ar putea Uniunea Europeană și cum vedeți dumneavoastră că ar putea să sprijine Moldova în această problemă?
Aș putea spune că este o victimă directă, nu doar colaterală, să știți, pentru că mai mult având în vedere dimensiunea redusă a țării și sectorul agricol care se confruntă cu provocări mult mai mari. Un sector agricol din Moldova care nu a avut la dispoziție atâtea resurse financiare cum are cel din România, ca să ne înțelegem, pentru că nu avem plăți directe care sunt extrem de consistente pentru sectorul agricol din România, cu atât mai mult presiunea este mult mai mare pentru ei. Evident că aici am cerut și împreună cu colegul Dan Motreanu am trimis o scrisoare către Comisia Europeană în care am solicitat sprijin financiar concret și direct către fermierii din Republica Moldova pentru a putea să-i ajute și pe ei să-și compenseze pierderile de venit. Sperăm într-un răspuns favorabil din partea doamnei Ursula von der Leyen, pentru că dânsa am avut o discuție și la Split, unde mi-am spus avem nevoie să sprijinim Moldova, România, dar nu să sprijinim și Moldova. Și mi-a spus, a avut o expresie foarte drăguță, să spun așa, da, moldovenii sunt frații noștri.
A fost Daniel Buda, europarlamentar european, vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, intervievat de Ileana Giurchescu. Interviul întreg îl găsiți la moldova.europalibera.org. În Orientul Mijlociu continuă operațiunile militare israeliene împotriva fâșiei Gaza, enclavă palestiniană de pe țărmul Mării Mediterane, de unde milițiile islamiste Hamas au lansat la 7 octombrie un atac terorist soldat după ultimele bilanțuri oficiale cu 1300 de morți din rândul israelienilor și străinilor aflați în Israel. Colega mea Oana Despa de la Radio Europa Liberă România a discutat despre aceste evenimente și despre cauzele lor cu directorul Centrului Euroatlantic pentru Reziliență, un institut de politologie din România, Ovidiu Raețchi. El este specialist în Orientul Mijlociu și secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe din România. Prima întrebare s-a legat de unele informații sau afirmații din presă că acesta a fost cel mai mare atac împotriva Israelului de când s-a proclamat Israelul ca stat.
Nu e cel mai mare atac. Israelul a fost confruntat cu atacuri militare pe scară mai largă, fiind și înconjurat și atunci, în 73, de exemplu, sau în 48, am avut atacuri care veneau dinspre nord și dinspre sud. E mai complicat să aperi două frontiere sau trei frontiere, cum s-a întâmplat în 48, dar a fost, fără îndoială, cel mai de efect și cel mai îngrozitor și cel mai șocant pentru mentalitatea israeliană atac de până acum, depășindu-l ca nivel al șocului pe cel din 73, pentru că de această dată Israelul pare că nu a mai avut capacitatea să asigure securitatea cetățenilor săi. Ori ăsta a fost cumva principiul fundamental pe baza căruia a fost fondat statul israelian. Ăsta a fost motivul pentru care după 1880, când încep valurile de pogromuri în estul Europei, evreii ușor aleg varianta Palestina, pentru că alte variante li se închideau în față și imigrația era blocată, vin în Palestina pentru a-și fonda un stat care să aibă posibilitatea să aibă o armată și o miliție de autoprotecție. Ăsta a fost principiul pe baza căruia a fost așezat statul. Să nu mai avem un pogrom sau pogromuri multiple, cum am avut în Estul Europei, și să nu mai avem holocaustul. Obsedantul never again. Ori e limpede că sâmbătă dimineață s-a întâmplat din nou și am avut sute de civili nevinovați măcelăriți, așa cum se întâmpla în estul Europei în urmă cu 100 și mai bine de ani, fără să existe o formă de protecție. Și fără îndoială asta va zgudui Israelul în forme pe care nici israelienii încă nu le înțeleg. În privința eșecului serviciilor de informații, categoric există un eșec al serviciilor de informații, categoric trebuiau să fie trase semnale de alarmă privind aglomerarea de muniție la graniță, privind aducerea de oameni, nu vorbim de sute de oameni care au acționat la aceeași oră și oamenii au fost chemați de cineva și niște resurse umane infiltrate ar fi putut să anunțe asta. Însă e foarte greu să gestionezi fără să ai acces la arhive întrebarea dacă la ce nivel s-a blocat informația. Dacă informația nu a existat, de obicei există informația. De obicei spionii de la nivelul cel mai jos transmit ceva semnale de alertă. Problema începe de la analiză și de la cei care integrează informația și o dau către șeful structurii, către șeful Shin Peth și către șeful Aman în cazul de față, ce face șeful Shin Pet și ce face șeful Aman cu acea informație către liderul politic și cum reacționează liderul politic la ea. Undeva pe această filieră e posibil să fie apărut scurt circuitul, pentru că șeful, beneficiarul final al informațiilor, este un politician care și-a dorit ca în această perioadă să aibă multe brigăzi ale armatei israeliene, nu la frontiera cu Gaza, ci la frontiera cu și la Cisjordania.
Exact asta spune Egiptul, că ar fi avertizat despre ceva mare și că Israel s-ar fi concentrat pe Cisjordania și nu pe Gaza. Deci să ne uităm la o fisură la nivel politic în Israel, cam asta am putea înțelege.
Noi știm că de-a lungul acestui an au existat tensiuni între o anumită parte a leadership-ului politic israelian, o parte din zona de dreapta religioasă, dar care asigură și coordonarea structurilor de securitate ale Israelului, pe de o parte, și e vorba de politicieni precum Itamar Ben Gvir, care e ministrul Securității Naționale, și pe de altă parte Tzahal, armata israeliană și inteligența israeliană, care nu sunt formațiuni, istoric vorbind, cu orientare religioasă, sunt formațiuni mai degrabă care au moștenit sionismul politic, sionismul care e orientare de stânga. În mod paradoxal, atestă a unor soluții mai degrabă pașnice. Deci există o filozofie care se numește Havlagah, restrângerea sau abținerea în armata israeliană încă de la fondare, care spune că armele israelienilor trebuie să fie pure și că ele nu trebuie să răspundă decât la provocări cel puțin echivalente. Există de asemenea o ideologie, o filozofie a Tahal adoptată în perioada când Ehud Barak era șef al statului major, care se cheamă Ruach Tahal, care stabilește foarte clar metodele de răspuns gradual pe care armata are dreptul, la care armata are dreptul să apeleze. Ori senzația generalizată a fost că au existat tensiuni pe măsură ce Netanyahu și această grupare politică de dreapta a încercat o reformă a justiției și au existat voci din armată și din inteligență care au anunțat chiar că vor găsi forme de boicot pentru a bloca reforma. Deci e posibil ca lucrul ăsta să se fi întâmplat și pe fondul acestor tensiuni.
A fost Ovidiu Raețchi, specialist în Orientul Mijlociu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe din România. Ultima temă a podcastului de astăzi este soarta rușilor care nu sunt de acord cu politica țărilor față de Ucraina invadată în februarie 2022 și care au plecat, unii inclusiv din această cauză, din Rusia. Lor li s-au adresat zilele trecute oficial de la Kremlin, spunându-le pe scurt că pot reveni acasă, dar numai cu patriotismul refăcut. Radu Benea.
Într-adevăr, nu suntem pe același drum cu acești oameni, a spus Peskov pe 11 octombrie, rugat de jurnaliști să comenteze discursul rostit în ajun de președintele Dumei de Stat Vyacheslav Volodin în plenul Camerei Inferioare a Parlamentului Rus. Între altele, Volodin a spus că cetățenii ruși care au plecat din țară și au sprijinit Ucraina nu sunt bineveniți în Rusia, sugerând că la întoarcere aceștia ar trebui să fie trimiși la închisoare. Cel care a plecat din țară și a comis acte josnice, bucurându-se de focurile trase spre teritoriul rusesc, dorind victoria regimului de la Kiev, trebuie să înțeleagă că nu este binevenit aici. Ba mai mult, dacă vine, îi garantăm un Magadan, a spus Volodin, făcând trimitere la orașul Magadan din Orientul îndepărtat al Rusiei, unul din locurile deportărilor în masă din perioada URSS. Încă de la începutul invaziei rusești în Ucraina, în februarie 2022, autoritățile ruse au reprimat în mod brutal orice manifestări antirăzboi, arestând mii de oameni care au ieșit să protesteze sau persecutându-i penal pe cei care au criticat așa numita operațiune militară specială din Ucraina. Represiunile împotriva dizidenței s-au intensificat după ce, ani de zile, în Rusia, activitatea presei și a organizațiilor neguvernamentale a fost restrânsă inclusiv prin așa numita lege a agenților străini. Numărul total al celor reținuți la protestele antirăzboi după 24 februarie s-ar apropia de 20.000, acțiunile antirăzboi diminuându-se însă substanțial încă în vara anului trecut. Războiul a provocat și două valuri mari de emigrație din Rusia, primul imediat după începutul invaziei, când printre cei plecați au fost multe personalități publice și oameni de afaceri, iar al doilea în toamna aceluiași an după începutul mobilizării parțiale anunțate de președintele Vladimir Putin. Nu există date precise despre numărul total al celor care au plecat din Rusia, dar se crede că este vorba despre sute de mii. Georgia și Kazahstanul, care oferă rușilor posibilitatea de a călători fără viză, au fost destinații de top. Uniunea Europeană a înregistrat o creștere a numărului de sosiri după anunțul de mobilizare, aproape 120 de mii de cetățeni ruși în numai primele două săptămâni, potrivit agenției europene Frontex. Datele Eurostat arată că 18 mii de cetățeni ruși au depus cereri de azil în țările europene anul trecut, Germania, Franța și Polonia fiind principalele destinații, dar mulți ruși au ajuns și în Serbia sau în Bulgaria. Potrivit estimărilor Rostat, agenția rusă pentru statistică, în perioada ianuarie-septembrie 2022, peste 400.000 de persoane au plecat din Rusia. Dar în decembrie anul trecut, Maxud Shadaev, ministrul digitalizării și comunicațiilor, declara în Parlament că de la începutul invaziei în Ucraina, din Rusia au plecat 100.000 de specialiști în domeniul IT, adică 10% din numărul total. Guvernul anunțase un program special menit să-i atragă înapoi acasă, oferindu-le scutiri de taxe și amânarea recrutării militare, dar apoi a renunțat, susținând că mulți dintre cei care au plecat se întorc în Rusia. Tema cetățenilor plecați după începutul invaziei în Ucraina este o temă predilectă a propagandei ruse, care îi numește adesea trădători și dușmani. Dar oficialitățile au avut evaluări diferite, uneori oscilante, în ceea ce privește decizia rușilor de a părăsi țara. De exemplu, în aprilie anul trecut, același Dmitri Peskov a declarat că nu-i consideră dușmani pe cei care nu au înțeles acțiunile autorităților. El a mai spus că țara trebuie să lupte pentru fiecare persoană plecată, deoarece oamenii caută condiții mai confortabile, inclusiv stabilitate economică, iar acest lucru este normal. O retorică mult mai dură a avut-o Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate. El a sugerat că acei critici ai autorităților care își urăsc atât de mult țara încât îi doresc înfrângerea și pieirea ar trebui să fie considerați dușmanii societății și să li se interzică pentru totdeauna accesul în Rusia. Președintele Vladimir Putin a declarat în octombrie anul trecut că ar prefera să le acorde acelor plecați în străinătate nu evaluări emoționale, ci legale. Mai devreme, Putin afirmase că poporul rus va fi întotdeauna capabil să deosebească adevărații patrioți de trădători și că va exista o autopurificare naturală a societății care va întări Rusia. Peskov a explicat astfel declarația lui Putin: ei pleacă singuri din viața noastră.
A fost Radu Benea. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Vecina de la vest a Moldovei, România, rămâne cea mai agricolă țară din Uniunea Europeană. Potrivit unei știri Eurostat, între regiunile din Europa sunt campioane în ce privește procentajul celor care lucrează în agricultură, tocmai regiuni românești de la granița cu Republica Moldova sau din Moldova românească, anume Vaslui, cu 61,7% din lucrători în agricultură și Neamț cu 51,4%. 8 dintre 10 regiuni cele mai agricole din Uniunea Europeană sunt de altfel în România. Alte țări cu regiuni multe predominant agricole în Uniunea Europeană sunt Bulgaria, Grecia, Polonia, Portugalia sau Spania. Femeile care se angajează la munci în casă în Emiratele Arabe Unite susțin că sunt în multe cazuri ținute prizoniere, abuzate în condiții de cazare mizerabile, în timp ce agențiile de recrutare le vând pe aplicații și platforme sociale către angajatorii casnici, conform interviurilor și documentelor văzute de ziarul britanic The Guardian. Într-o serie de interviuri efectuate pe parcursul mai multor ani, 14 femei, majoritatea din Africa de Est și Filipine, și-au relatat experiențele cu agențiile de recrutare, spunând că au fost înfometate, ținute captive și tratate cu violență. The Guardian scrie că în multe cazuri avem de-a face cu o formă de sclavie modernă. În Slovacia și alte țări au loc manifestări de comemorare a victimelor atacului terorist din octombrie 2022 de la barul gay Teplareni din Bratislava, soldat cu uciderea a doi tineri. Ucigașul și el tânăr s-a sinucis la scurt timp după crimă, lăsând un manifest împotriva persoanelor LGBT, a evreilor și a politicienilor de stânga. Slovacia este una din țările europene cele mai puțin primitoare față de persoanele LGBT+, neavând, de pildă, niciun fel de recunoaștere legală pentru cuplurile de același sex. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicu Dean. Aici e Europa Liberă.